Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Hyvää iltaa, Jumalan rauhaa teille, ystävät. On jälleen ilo olla yhdessä kanssanne täällä tutkimassa Johanneksen evankeliumia. Ja teksti, jonka kuulitte, on varsin sisältörikas. Jokaisesta jakeesta milteipä riittäisi jo pitkään pohdiskelua, joten tänä iltana voimme vain hieman pysähtyä joihinkin tämän kuulemamme luvun kohtiin. Mutta meillähän on jokaisella mahdollisuus kotona sitten yksinäisyydessä pohtia ja paneutua ja tutkia lähemminkin tätä lukua, niin kuin muutenkin Raamattua ja Johanneksen evankeliumia. Me tiedämme, että elämä on monille varsin vaikeaa. Maailmassamme on nälkää, yksinäisyyttä, on turvattomuutta, sairautta, tarkoituksettomuutta yllin kyllin. Ja kaikki nämä ahdistavat tietenkin ihmistä. Kun näihin ongelmiin etsitään ratkaisuja, niin ihmiset ovat valmiita varsin monenlaisiin uhrauksiin. Ja sen tähden kristillisyydenkin arvon monet näkevät siinä, kuinka se tuo avun näihin ajallisiin ongelmiin. On luonnollista, että meidän omaan hyvinvointiimme liittyvät asiat ovat meille todella tärkeitä. Mutta ovatko ne kaikkein tärkeimpiä? Mitä Jumala, johon äskettäin tehdyn tutkimuksen mukaan noin 70% suomalaisista uskoo? Mitä hän haluaa antaa meille? Välittääkö Jumala todella meidän hyvinvoinnistamme ja onnestamme samalla tavalla kuin me itse teemme? Vai tarjoaako Jumala meille kenties vieläkin enemmän kuin mitä me itse ymmärrämme itsellemme etsiä? Näihin kysymyksiin liittyvät läheisesti mielestäni Johanneksen evankeliumin 6. luvun tapahtumat. Ja tuo ensimmäinen tapahtuma, joka tässä kerrottiin, oli 5000 miehen ruokkiminen. Paikalla oli arvatenkin muitakin lapsia ja nuoria kuin se poikanen, jonka eväät siellä jaettiin. Samoin siellä oli tietenkin naisia myöskin paikalla. No niin, väkijoukko oli joka tapauksessa hyvin runsas. Tämä 5000 ruokkiminen tapahtui Genetsaretin järven itäpuolella. Näin teksti antaa ymmärtää. Ja edelleen huomasimme, että se tapahtui keväällä, ennen pääsiäistä. Jeesuksen julkinen toiminta oli kestänyt suurin piirtein 2 vuotta. Ja nyt voimme kuvitella, kansa istuu siellä järvelle viettävän tällaisen kukkulan tai vuoren rinteellä. Ja Jeesus opettaa heitä siitä, siinä kansan istuessa mukavasti ruohikossa. Siellä Israelissahan pääsiäisen aikaan jo ruoho vihertää. Ja saarna oli todella kiinnostava. Ei kerrota, mistä Jeesus puhui tässä yhteydessä, mutta sen täytyy olla kiinnostava, koska ihmisiltä unohtui syöminen. Ei heillä ollut mitään kiirettä ostoksille lounasaikaan, vaan he jatkoivat Jeesuksen saarnan kuuntelemista. Se tempasi heidät suorastaan mukaansa. Mutta päivä alkoi kallistua iltaan, ja Jeesus tiesi kansan tarpeen. Totta kai hän tiesi, että luonnollinen fyysinen tarve vaatii nyt osansa. Ja niin kuin aina Jeesuksen toiminnan aikana, hän halusi täyttää sen hetkisen kansan ja yksityisten ihmisten tarpeet. Ja niin nytkin. Ja mielenkiintoinen sana tässä 6. luvun jakeessa 6, kun kerrotaan, että hän oli ensin pyytänyt opetuslapsilta, että mistä ostamme leipää näitten syödä. Niin sitten kerrotaan, hän sanoi sen koetellakseen häntä, Filippusta nimenomaan, sillä itse hän tiesi, mitä aikoi tehdä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen sana. Ainakin minä henkilökohtaisesti pysähdyin tämän sanan eteen. Mielestäni tämä ilmaisee, kuinka turvallista Jeesuksen seurassa on olla. Sillä Jeesus tietää aina, mitä hän aikoo tehdä ja mitä hän tekee. Eikö ole suurimmoinen asia? On turvallista kuulla Jeesuksen opetuksia ja seurata häntä. Silloin ei tule koskaan sellaista tilannetta, josta ei voitaisi jotenkin selviytyä. Sillä Jeesus itse tietää tänäkin päivänä, mitä hän aikoo ihmisille tehdä. Muistakaamme aina se. No niin, siellä oli pikkupoika. Ja pikkupojalla oli eväät mukana, 5 leipää ja 2 kalaa. Ja me muistamme, mitä tapahtui, kun äsken juuri kuulimme siitä luettavan, ja muutenkin ennestään tämä kertomus on tuttu. Kaikki tulivat ravituiksi ja tähteitä jäi enemmän kuin oli sitä alkuperäistä tarjottavaa. Mahtava tapahtuma. Tämä osoittaa, miten Jumalan siunaus Jeesuksessa Kristuksessa tulee ihmisen osaksi. Miten runsaat ja rikkaat ovat taivaan annit ihmiselle. Vähästä voi tulla paljon. Pieni asia, esimerkiksi pieni kiinnostus jonkun ihmisen kohdalla taivaallisiin asioihin, hengellisiin asioihin. Se voi Jumalan siunaamana, Jumalan hengen koskettamana, se voi kasvaa, kunnes se tulee oraalle ja tuottaa hedelmää. Ja tuottaa runsaan hedelmän, niin kuin Jumalan sana kertoo. Näin hengellisesti puhuen tapahtuu myöskin. Mitähän tuo pikkupoika mahtoi ajatella? Me emme tiedä. Sitä ei kerrota. Hän lähti siis sinne kuulemaan tuota mestariopettajaa eväittensä kerran. Ja nyt hän sai luovuttaa eväänsä suurelle opettajalle, mestarille, ja tämä valtaisa 1000-päinen joukko sai hänen eväistään syödä. Kun hän meni kotiin sinä iltana, niin minä olen melko varma, minkä asia hän kertoi ensimmäiseksi isälleen ja äidilleen. Ettekö tekin? Varmasti hän kertoi ensimmäisenä, kenties hän huusi jo kaukaa, ennen kuin hän avasi ulko-oven, että äiti, äiti, isä, isä. Ja siellä hän saattoi olla ukki ja mummikin siellä paikalla, niin kuin juutalaisessa yhteiskunnassa hyvin usein oli. Ja kaikki, koko perhe tuli kuuntelemaan, mitä nyt on tapahtunut. Ja sitten hän kertoi, mitä oli tapahtunut. Kuinka Jeesus, mestari, opettaja, hänen eväillään ruokki 1000-päisen kansanjoukon. Mikä valtava ilta tuossa kodissa, ajatelkaa. Tuskin siellä paljon nukuttiin edes sinä yönä, oli niin paljon kertomista niistä opetuksista ja siitä tapahtumasta, mitä pikkupojan eväät saivat aikaan. Tiedättekö, me opimme tästä kertomuksesta henkilökohtaisesti kristityksi tunnustautumina. Ainakin meidän tulisi oppia suuri opetus. Mekin voimme olla lähimmäisillemme siunaukseksi. Aivan niin kuin tuo pikkupoika. Kyllä ne meidänkin eväämme niin me usein ainakin itse tunnemme ja koemme. Ne ovat kuin pikkupojan emäät. Mutta jos me luovutamme ne kykymme ja ne mahdollisuutemme, mitä meillä on, jos me luovutamme ne suurelle mestarille, Jeesukselle, Kristukselle, Herralle, hänen siunaamanaan ne moninkertaistuvat ja ne tulevat siunaukseksi monelle ihmiselle. Eräs kaikkein suurimpia etuoikeuksia, mitä kristityillä voi olla, mitä Jeesuksen seurassa olevalla ihmisellä on, on se, että hän voi jollakin tavalla välittää kertomusta Jeesuksesta toisille ihmisille. Se on eräs suurimpia etuoikeuksia. Älkäämme koskaan unohtako sitä. Sillä täällä meidän ympärillämme on paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat sitä kertomusta. Niin monella tavalla voimme tätä Jeesuksen tuntemista ja Jeesuksen siunausta olla välittämässä. Nyt Jeesus siis teki tällaisen tunnusteon ihmeen. Ja niin kuin aikaisemmin olemme todenneet, niin Jeesuksen tunnusteot, ihmeet, varsinkin Johanneksen evankeliumissa, ne on esitetty sillä tavalla, että ne vaativat ihmisiä määrittelemään kantansa Jeesukseen. Sitä varten Jeesus teki ne tunnusteot. Ei siis ihmeen itsensä tähden, ei sensaation herättämiseksi, vaan että ihmiset määrittelisivät kantansa Jeesukseen. Muistakaamme aina tämä, että sen tähden evankeliumit kertovat Jeesuksen tekemistä ihmeistä. Ja sen tähden Jeesus tekee ihmeitä nykyäänkin. Että ihmiset määrittelisivät kantansa Jeesukseen ja pelastukseen. Valitettavasti nämä ihmiset, jotka olivat siellä ja kokivat tämän valtavan ihmetteon, valitettavasti suurin osa heistä, kuten näyttää, näkivät asiat ainoastaan ulkonaisesti, vain ajallisin silmin katsottuna. Se oli heille tärkeämpää kuin se iankaikkinen, johon Jeesus itse asiassa tähtäsi tällä ihmeellä, niin kuin huomaamme jatkossa. Ja tiedättekö, valitettavasti on näin monen kohdalla tänäänkin. Meidänkin aikanamme. Nimittäin ihmiset ovat usein, me olemme sellaisia, että me hyväksymme vain sen, mikä sopii meidän omiin suunnitelmiimme. Näin usein on meidän kohdallamme, kun tutkimme itseämme. Me hyväksymme vain sen, joka sopii meidän omiin suunnitelmiimme. Ja nyt näillä ihmisillä tämän jälkeen, kun ihme tapahtui, heillä oli tämä kuningasajatus kytenyt jo aikaisemmin, totta kai. Juutalaisilla kansallismielisyys, kiihkoilu, vaikka eivät olleet olympialaisissa kultaakaan voittaneet, niin oli silti tämä kansalliskiihkoilu, josta meidän maassamme jo varoitettu tällaisesta asiasta. No niin, ja nyt kun he näkivät tämän valtavan ihmeen, niin he aikoivat väkisin ottaa ja tehdä Jeesuksen kuninkaaksi. Näin kerrotaan. Siis se sopi heidän omiin suunnitelmiinsa sillä hetkellä erinomaisen hyvin tämä. Millainen kuningas hänestä tulisikaan. Mutta tiedättekö, Jeesusta ei voi tehdä kuninkaaksi ihmiset. Koska Jeesus on kuningas. Ja hän tulee eräänä päivänä kuninkaana. Ei häntä voida tehdä kuninkaaksi. Eikä häntä tarvitse tehdä kuninkaaksi, koska hän on kuningas. Tosin Jeesus itse sanoi Pilatuksen edessä näin, että minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Hänen kuninkuutensa on siis jotakin muuta. Se on tällä hetkellä ennen kaikkea hengellinen valtakunta, sisäinen uskon valtakunta, joka voidaan omistaa. Ja tämä Jeesuksen menettely tässä tilanteessa osoittaa, että Jeesus ei suostu ihmisten mielipiteiden välikappaleeksi tänäkään päivänä. Ihminen ei voi muuttaa uskontoa, siis kristin uskoa, jonka Jeesus perusti. Ihminen ei voi sitä muuttaa, eikä saa muuttaa. Vaan Jeesuksen on muutettava ihminen. Tämän on oltava järjestys, kun on kysymys Jeesuksen uskonnosta. Mutta monet ihmiset pyrkivät muuttamaan uskontoa sellaiseksi, että sopii paremmin heille. Silloin siinä on jotakin samankaltaista kuin oli juutalaisten yrityksessä ottaa Jeesus väkivalloin ja tehdä hänestä omien tarkoitusperien välikappale. Mutta se on väärin. Ja se ei koskaan johda siihen päämäärään, johon Jeesus haluaisi ihmisen johtaa. Siis huomatkaa, uskonnon on muutettava ihminen. Ja se tapahtuu sisältä päin. No niin, menkäämme seuraavaan tapahtumaan tässä Johanneksen evankeliumissa. Nimittäin kerrotaan, että illan tultua opetuslapset lähtivät ylittämään järveä, Tiberian järveä, merta, eli Genetsaretin järveä, niin kuin sitä myöskin kutsutaan, mennäkseen Kapernaumiin sinne toiselle puolelle, järven länsipuolelle. Mutta myrsky yllätti heidät yhtäkkiä. Nimittäin Genetsaretin järvellä voi nousta yllättäen myrskyt, koska sitä ympäröiviltä ylängöiltä virtaa viileää ilmaa sinne järvelle. Ja kun viileä ilma kohtaa tuon lämpimämmän ilmamassan, niin siitä syntyy nopeasti myrsky. Ja ilmeisesti tällainen oli nyt kysymyksessä, koska ilma oli viilentynyt, oli tullut ilta, niin myrsky nousi siellä järvellä. Ja opetuslapset olivat, niin kuin tässä kerrotaan, he olivat peloissa, he soutivat henkensä edestä. Tässä mainittiin matkakin. He soutivat peräti 20-30 vakomittaa. Johannes ei ollut ihan varma, kumpi se matka oli, mutta matka on lähes 5 kilometriä. 4 ja 5 kilometrin välillä riippuen nyt, kumpi se matka oli, kun he siellä soutivat ja yrittivät päästä rannalle, mutta mitään ei tapahtunut. Ja sitten yhtäkkiä he näkivät Jeesuksen. Minä se olen, sanoi Jeesus. Älkää peljätkö, minä se olen. Tätä ilmaisua muuten Jeesus käyttää, varsinkin Johanneksen evankeliumissa kerrotaan monta kertaa. Ja tämä ilmaisu, minä olen, liittyy hyvin läheisesti vanhan testamentin Jumalan eli Jahven nimeen. Minä se olen. Ja kun Jeesus käytti itsestään tätä ilmaisua juutalaisten kuullen, niin he luulivat ja ajattelivat hänen pilkkaavan Jumalaa, koska he eivät uskoneet häntä Jumalan pojaksi, Jumalan vertaiseksi. Ja jälleen Jeesus käytti tässä tätä hyvin tunnettua juutalaisten tuntemaa ilmaisua. Minä se olen, älkää peljätkö. Ja niin kerrotaan, mitä tapahtui. He tahtoivat ottaa hänet venheeseen. Ja kohta venhe saapui sen maan rantaan, jonne he olivat matkalla. Jeesus tuli veneeseen. Tuuli tyyntyi. Ja opetuslapset pääsivät turvallisesti määräsatamaan. Ajatelkaa, mikä valtava hengellinen opetus meille. Jos Jeesus on mukana meidän elämämme purressa, Elämäähän on verrattu myrskyävällä merellä purjehtivaan laivaan tai veneeseen. Sillä meistä monta kertaa tuntuu siltä, että me purjehdimme elämän rannattomalla merellä. Ja me emme oikein löydä sellaista satamaa, johon voisimme laskeutua, johon voisimme ohjata. Ja joskus tuntuu siltä jonkun kohdalla ja monenkin kohdalla, ettei pysty edes ohjaamaan, vaikka haluaisikin ohjata venettään elämäänsä. Mutta ystävät, jos Jeesus astuu meidän elämäämme, meidän elämämme purteen, myrskyt asettuvat, tuuli tyyntyy. Kyllä vaikeuksia senkin jälkeen voi ilmetä. Nehän kuuluvat ihmisen elämään. Toisaalta Jeesuskin sanoi, että jos ei joka päivä ota ristiä, niin seuraa minua. Ei ole edes sovelias. Mutta elämä tyyntyy, elämä seestyy ja määrä satama löytyy elämälle. Mikä valtava hengellinen opetus onkaan tässä Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, jossa opetuslapset ottivat Jeesuksen veneeseen ja pääsivät turvallisesti rannalle. No niin, menkäämme eteenpäin, koska aika rientää. Tässä 6. luvussa puhuttiin sitten siitä, kuinka seuraavana päivänä kansa etsi Jeesusta. He eivät olleet nähneet hänen lähtevän pois sieltä opetuslasten veneellä. Itse asiassa hän menikin kävellen sitä Genetsaretin järveä pitkin. Näinhän tämä kohtaus siellä myrskyssä meille selvästi ilmaisee. Katsokaa, kun kysymys on Jumalan pojasta, Jeesuksesta, jolla on kaikki mahdollista, niin silloin tämä ei ole mikään ihmettelemisen aihe. Ihmiselle se on tietenkin ihme, ja me olemme taipuvaiset jopa epäilemään tällaisia kertomuksia Raamatussa. Mutta katsokaa, Jumalalle on kaikki mahdollista. Meidän täytyy se aina muistaa. Ja kansa siis halusi löytää Jeesuksen tämän ruokkimisihmeen jälkeen. Mutta kun he tulivat sinne, niin näyttää siltä, että ainakin osittain tämä hurmio, jossa edellisenä päivänä oli oltu, se oli hälvennyt. Kyllä he vielä tietysti olivat kiinnostuneita, mutta yön aikana se hurmio, se pahin kuningasajatus oli mennyt. Siitä syystä, että he puhuttelevat Jeesusta nimellä Rabbi, eli opettaja, milloin sinä tulit tänne. Ei heillä enää ollut niin voimakas kuningasajatus mielessä. Mutta Jeesuksen sana heille nyt osoittaa, että hän tiesi, mitä kansan mielessä liikkui. Jeesus vastasi näin, että Totisesti minä sanon teille, että te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan sen tähden, että saitte syödä niitä leipiä ja tulitte ravituiksi. Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka ihmisen poika on teille antava, sillä häneen on Isä Jumala itse sinettinsä painanut. Siis kansa halusi ihme ravintoa. He olivat siellä nyt ajallisen ravinnon leivän tähden. Jeesus tiesi sen. Katsokaa, he olisivat päässeet näin niistä arkisen elatuksen murheista. Aivan niin kuin 4. luvussa kerrottiin naisen Samarian lähteellä sanoneen Jeesukselle, että anna minulle sitä vettä, ettei minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. No niin, ihmisellä on siis nämä ajalliset, se leipä, se on aina pinnalla, se on aina ensimmäisenä. Näin oli myöskin näillä Jeesuksen kuulijoilla. Mutta Jeesuksen tunnusteko, jonka hän teki edellisenä päivänä siellä ruokkiessaan siellä Genetsaretin itäpuolella kansan, se oli tähdennyt syvemmälle, sillä hän tiesi, mitä hän aikoi tehdä. Vaikka Jeesus antoikin kansalle siellä leipää, tyynytti siis heidän ajallisen nälkänsä, niin se oli siitä huolimatta katoavaa. Se oli katoavaa. Heidän tuli nälkä. Ja vaikka he kuinka paljon olisivat syöneet ja joka päivä söisivät Jeesuksen antamaa ajallista leipää, niin eräänä päivänä tulisi tilanne, jolloin sekään ei auttaisi. Ja sen tähden tämä Jeesuksen ihmetteko palveli ikään kuin esikuvana, joka viittasi vielä ihmeellisempään ja täydellisempään Jeesuksen lahjaan. Se ilmeni tästä Jeesuksen vastauksesta. Sitä ruokaa, joka pysyy iankaikkiseen elämään saakka. Ja nyt Jeesus sanoi näin, että häneen, siis viittasi itseensä, ihmisen poikana, häneen isä on painanut itse sinettinsä. Ja kun Jeesus näin puhui, niin juutalaiset tiesivät hyvin, mitä hän tarkoitti. Sillä sinetti siihen aikaan oli sellainen, ja nykyäänkin vielä ymmärretään sillä. Jos joku asia on sinetöity, jos siihen on lyöty se viimeinen sinetti, niin se on ehdottomasti pätevä ja virallinen asia. Jos siihen on painettu sinetti alle johonkin asiaan. Ja nyt Jeesus sanoo, että Jumala, hänen isänsä, on sinetöinyt hänet siihen työhön, jota varten hän tuli tähän maailmaan. Jeesus on siis viimeinen sinetti Jumalan pelastustyöstä ihmiskunnalle. Tätä siis Jeesus tarkoitti puhuessaan juutalaisille siellä Kapernaumin synagogassa ruokkimisihmeen jälkeisenä päivänä. Siis Jeesus tuli pelastamaan, antamaan ihmiselle iankaikkisen elämän. Tämä on Jumalan tarkoitus ollut alusta saakka, syntiin lankemuksesta saakka. Ja Jeesuksen tulo maailmaan vahvisti tämän sinetillä. Alkuseurakunta puhui kasteesta sinettinä. He ymmärsivät uskovan kohdalla, että kaste on sinetti, joka sinetöi ihmisen Jumalalle, joka vahvistaa sen päätöksen, joka ihmisen mielessä on syntynyt, tulla Jumalan lapseksi. Ja nyt Jeesus kastettiin. Ja siihen yhteyteen liittyy myöskin pyhä henki. Sen tähden Uusi testamentti puhuu myöskin pyhästä hengestä sinettinä. Siis tämä sinetti oli Jeesuksen sekä kasteen sinetti että pyhän hengen sinetti. Ja nyt hän tarjoaa ihmisille samaa jumalallista lahjaa. Siis jokainen ihminen, joka vapaaehtoisesti ottaa Jeesuksen vastaan Jumalan pelastustyön ilmoituksena sinettinä, kokee itse elämässään myöskin sellaisen kokemuksen, että hänet sinetöidään Jumalalle. Siis asia varmennetaan ja vahvistetaan. Ja alkuseurakunta ymmärsi tämän tapahtuvan kasteessa. Sen tähden kristillinen kaste on niin kovin keskeinen kaikkien kirkkojen julistuksessa. Vain elämän yhteydessä Jeesukseen ihmisellä voi olla iankaikkinen elämä. No niin, juutalaiset kysyivät, mitä meidän on tehtävä, että me Jumalan tekoja tekisimme. Se oli tyypillinen kysymys juutalaisille ja juutalaisuudessa. Mitä meidän on tehtävä? Nimittäin he opettivat, että Jumalan tekojen tekemisestä ihminen saa iankaikkisen elämän. Juutalaiset siis opettivat näin. Ja sitten heidän käsityksensä oli se, että Jumalan teot, ne, joita ihmisen tulee tehdä, on annettu ihmiselle laissa. Ja siksi he pyrkivät äärimmäisen tarkasti noudattamaan Jumalan lakia. Ja sorvaavat vielä omia tällaisia apulakejaan Jumalan lain rinnalle. Koska he käsittivät, että tekemällä mahdollisimman hyviä asioita ihminen ansaitsee iankaikkisen elämän. Mutta ystävät, Jeesus opetti toisin. Hän opetti toisin. Jeesus opetti, että usko on avainsana. Usko Jeesukseen vastaanottamista taivaasta tulleena lahjana, elämää antavana ravintona, joka yksin voi antaa ihmiselle iankaikkisen elämän. Ja nyt uskominen, voisimme sanoa, ei ole ensisijassa uskon tekemistä. Siis usko ei ole ansio, vaan usko on elämistä. Usko ei ole ansio ihmisen puolelta, vaan usko on elämistä. Ihminen ei siis elä teoistaan, Jeesus opetti, vaan uskosta omistaessaan Jumalan teot. Siis usko on avainsana Uuden testamentin Jeesuksen opetuksessa, eikä teot. Vaikka ihmisellä olisi kuinka paljon tekoja, ellei hän ole oikeaa vilpitöntä suhdetta Jeesukseen, Kristukseen uskoa, niistä teoista, vaikka ne ovat kauniita ja hyviä, ja ihmiset niitä saattavat kiittää, niistä ei ole mitään hyötyä. Mutta ihmiselämän ongelmat saavat ratkaisun uskossa Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan poikaan. Sillä siellä, missä uskotaan häneen, siellä seuraavat myöskin Jumalan mielenmukaiset teot. Edelleen tässä luvussa, kun Jeesus jatkoi puhettaan, niin juutalaiset viittasivat manna-ihmeeseen erämaassa. Niin kuin muistatte, kun kuulitte tämän täällä luettavan. Ja näin ollen he sanoivat siis Jeesukselle, että osoittaakseen olevansa Messias, Jeesuksen olisi nyt näytettävä joku manna-ihmeeseen verrattava ihme. Vaikka hän oli juuri edellisenä päivänä ruokkinut 1000-päisen kansanjoukon siellä järven rannalla. Te huomaatte, että jos ihminen lähtee ihmetekojen linjalle, niin niiden etsimistä kyllä riittää. Ellei ihminen elää uskosta, niin ihmetekoja saa aina etsiä ja metsästellä, ja koskaan ihminen ei tyydy ihmetekojen edessä. Mutta jos ihminen elää uskosta, niin asia on aivan eri tavalla. Nyt he viittasivat tähän sen tähden, että israelilaiset söivät mannaa viimeisen kerran, kun he vaelsivat siellä erämaassa. He söivät sitä erään Niisankuun 14. päivän iltana. Se on keväällä, se on siis juutalaisten pääsiäinen. Ja sitten he viettivät samalla siis siinä pääsiäistä siellä Jerikon arolla, tultua luvattuun maahan. Ja nyt seuraavana päivänä lakkasi manna, näin Raamattu kertoo. Ja he saivat syödä luvatun maan tuotteita. Ja nyt juutalaisuudessa kehittyy sellainen ajatus, että mannaa on kuitenkin vielä taivaassa säilössä. Ja sitä annetaan jälleen sitten, kun messiaaninen aika koittaa. Ja näin ollen leipä taivaasta oli siis menneisyyden ja kiihkeästi odotetun tulevaisuuden merkki ja tunnus juutalaisille. Siksi he viittasivat tähän manna-asiaan. Mutta Jeesus sanoi heille näin, minä olen elämän leipä. Joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minun, se ei koskaan janoa. Siis toisin sanoen, Jeesus esittää, että manna ei ollut sitä todellista taivaan leipää, vaan aivan niin kuin se ruokkimisihme edellisenä päivänä. Sekin oli vertauskuva siitä leivästä, jonka Jumala nyt, tänään teille, näin Jeesus halusi sanoa, siellä kuulijoilleen siellä Kapernaumin synagogassa, jonka Jumala minussa tänään teille tarjoaa. Näin siis Jeesus opetti siellä. Jeesuksessa alkoi uusi kausi, ei vain Israelin kansan, vaan koko maailman historiassa. Ja tätä taivaallista leipää Jeesus tarjoaa meille myöskin tänä iltana. Hänessä alkaa iankaikkinen elämä. Taivaallinen elämä jo täällä alhaalla. Nyt huomatkaa, Jeesus opetti siis pääsiäistä edeltävänä aikana silloin siellä Kapernaumin synagogassa. Niin tämä pääsiäisen aika voi olla käänteen tekevä Israelin kansan elämässä. Nyt alkaisi todellinen uuden maailman elämä teille. Te ette ole vieläkään päässeet siihen luvattuun maahan. Te olette kyllä täällä Kanaanin maassa, joka sekin oli teille luvattu maa, mutta se todellinen luvattu maa on vielä paljon parempi. Sitä Jeesus siis opetti juutalaisille, puhuessaan tästä asiasta. Minä en kadota ketään, jonka Isä on minulle antanut. Näin Jeesus sanoi. Ajatelkaa, mikä turvallinen sana meillekin tänä iltana. Minä en kadota yhtäkään niistä, jonka Isä on minulle antanut. Vaikka me olisimme kuinka heikkoja, puutteellisia, horjuvia Jumalan lapsina. Jos me olemme Jeesuksen omat ja annamme elämämme Jeesukselle, hän ei kadota meistä yhtään. No niin, Jeesus kun puhui nyt itsestään elämän leipänä, hän puhui siis todella maailmaan tulonsa tarkoituksesta, niin juutalaiset alkoivat nurista. He tuijottivat Jeesuksen ihmettekoihin ja hänen alhaiseen syntyperäänsä, siis kaikkeen ulkonaiseen, eivät siihen sisälliseen hengelliseen, josta Jeesus puhui, vaan kaikkeen ulkonaiseen. Nyt Jeesus sanoi mielenkiintoisen sanan täällä, kukaan ei voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Mitä se merkitsee? Ellei Isä häntä vedä. Mitä Jeesus tarkoitti tällä? Seuraava jae paljastaa sen. Profeetoissa on kirjoitettuna ja he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi. Jokainen, joka on Isältä kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni. Toisin sanoen, Jeesus tahtoi sanoa, että Jumala puhuttelee ihmistä sanassaan. Sen tähden hän viittasi Jumalan sanaan. He tulevat kaikki Jumalan opettamiksi. Sen tähden kukaan ihminen ei voi puolustautua, koska Jumala kutsuu meitä sanassaan. Me emme voi puolustautua, meillä on Jumalan sana. Me kuulemme siinä Jumalan puheen. Se on Jumalan pyhän hengen puhetta meille. Jumalan kirjoitettu sana. Ja kun me Jumalan sanaa tutkimme ja kuulemme, se johtaa aina johonkin ratkaisuun jokaisen meidän kohdallamme. Johonkin ratkaisuun. Joko myönteiseen tai kielteiseen ratkaisuun. Jae 53. Totisesti, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Tämä on kuvainnollista puhetta. Kysymys on Jeesuksen ihmiseksi tulemisesta. Ja tämä puhe selittyy myöskin sillä, että se pidettiin pääsiäisen alla. Nimittäin juutalaisuudessa pääsiäiseen liittyi verensivelyä ja uhrilihan syömistä. Karitsa teurastettiin, sen lihaa syötiin. Ja nyt Jeesuksen tarkoitus oli esittää kuulijoilleen, että tämä kaikki oli esikuvallista. Ja se puhui hänestä. Ja nyt Jeesuksen lihan syöminen ja hänen verensä juominen merkitsevät elämän yhteyttä hänen kanssaan. Osallisuutta uskon kautta hänestä. Kun me syömme ajallista ravintoa, niin miksi me syömme? Minkä tähden me syömme? Miksi olemme tänäänkin syöneet ja jälleen huomenna syömme ja niin edelleen? Eikö sen tähden, että se poistaa nälän? Ja se pitää meidät elossa. Ja täsmälleen samalla tavalla on myöskin Jeesuksesta osallistuminen hengellisesti. Se poistaa nälän. Se poistaa sisäisen kaipauksen, sen tyhjyyden. Ja sitten se antaa iankaikkisen elämän. Jeesus käytti siis siinä tällaista vertauskuvaa. Nyt kun me katsomme tätä Jeesuksen puhetta siellä Kapernaumin synagogassa, se saattoi tapahtua hyvin sapatin päivänä. Se on hyvin mahdollista. Ensin siellä oli valtava kansanjoukko. Siellä saattoi olla satoja ihmisiä. Mutta kun Jeesus puhui itsestään Jumalan poikana, taivaasta alas tulleena elämän leipänä, tekemättä mitään ihmeitä, niin se suuri kansanjoukko, ne juutalaiset, jotka nurisivat ja riitelivät, jotka tuijottivat ihmeisiin ja hänen syntyperänsä, ne pikkuhiljaa ne häipyivät sieltä synagogasta. Ja sinne jäi vain Jeesuksen opetuslasten joukko. Ja kun Jeesus edelleen puhui, niin opetuslapsetkin pahentuivat häneen. Ajatelkaa. Opetuslapsetkin pahentuivat häneen. Täällä kerrotaan näin, että tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssansa. Miksi he olivat sitten Jeesusta seuranneet? Miksi he nyt lähtivät? Me emme voi tietää sitä täysin. Mutta ehkä he olivat jättäneet tietyn varauksen. Tietyn varauksen. Jeesuksen todellinen merkitys, se johon uskon kautta piti tarttua, se ei riittänyt heille. Ehkä he etsivät tunnelmaa ja merkkejä enemmän kuin uskon suhdetta Jeesukseen. Ja nyt tämä oli ratkaiseva hetki, jolloin monet Jeesuksen opetuslapsista vetäytyivät pois. Ja tiedättekö, näin käy monille tänäänkin. Valitettavan monille. Monet saattavat innostua. Jeesuksen seuraamisessa saattaa tapahtua sellaisia asioita, että se innoittaa ihmisiä. Tunnelma on mahtava. Mutta kun tulee harmaa arki, ja pitäisi elää uskon suhteesta Jeesukseen, se ei miellytä. Ei jaksa. Löytyy jotakin parempaa. On muita mielenkiinnon kohteita. Ja niin jätetään ne uskonnon asiat, kristillisyys. Ne jätetään kokonaan selän taakse. Valitettavasti on näin tänäkin päivänä. Ja sen tähden tämä Jeesuksen kysymys, jonka eteen ne 12, se perusjoukko joutui, on tärkeä meille tänä iltana. Nimittäin Jeesus joutui kysymään heiltä näin. Katsokaa, ne 12 vain jäi sinne Kapernaumin synagogaan. Tahdotteko tekin mennä pois? Minä voin nähdä jollakin tavalla Jeesuksen murheellisen kysymyksen. Katsokaa, häntä murehdutti se, että niin monet, jotka olivat hyvin aloittaneet ja innostuneet, käänsivät hänelle selkänsä. Häntä murehdutti se. Ja nyt hän murheellisena kysyy heitä, tahdotteko tekin mennä pois. Pietari vastaa kaikkien puolesta. Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Näin Pietari siis vastasi. Se oli aidon uskon vastaus. Eivät he kaikkia asioita vielä käsittäneet. Kyllä heilläkin omat epäilyksensä oli, niin kuin myöhemmin kertomukset ilmaisevat. Mutta Pietari ilmaisi tässä elämän ratkaisun. Se ei ollut määrättyjä opinkappaleiden hyväksymistä ja seuraamista, ei. Vaan se oli ensikädessä uskon ratkaisu, elämän ratkaisu, kohtalon yhteys Jeesuksen kanssa. Herra, kenen tykö me menisimme? Me uskomme ja tiedämme, niin kuin voisimme kääntää myöskin tämän sanan, että sinä olet Jumalan pyhä. Me riipumme sinussa, Jeesus, kiinni. Katsokaa, vain uskossa avautuu ihmiselle myöskin uskon kohde. Emme me muuten voi Jeesusta tuntea. Mutta jos me uskomme häneen, seuraamme häntä, niin uskon kohde avautuu meille sen meidän uskomme kautta. Ja me opimme Jeesuksen tuntemaan yhä lähemmin. Rakkaat ystävät, mikä on teidän vastauksenne tänä iltana tähän Jeesuksen kysymykseen? Oli siis 3 eri ihmisryhmää. Voisimme sanoa, että ne juutalaiset etsivät merkkejä ja ihmeitä. He käänsivät selkänsä Jeesukselle. Siis sitä kautta ei voi onnistua. Ja sitten ne toiset opetuslapset, jotka lähtivät, he etsivät tunnelmaa ja kenties asemaa Jeesuksen yhteydessä. Sitäkään kautta ei voida onnistua. Mutta sitten nämä 12. Heille riitti usko ja uskon mukanaan tuoma Jeesuksen tuntemus. Ja sitä kautta onnistutaan olemaan Jeesuksen opetuslapsena ja säilymään iankaikkiseen elämään saakka. Emmekö me valitse samoin kuin Pietari? Ja ne 12 valitsivat. Emmekö päätä sydämissämme tänäkin iltana, että vaikka ei näkyisi yhtään ihmettä ja merkkiä, vaikka ei olisi mitään tunnelmaa, meille riittää uskon ratkaisu Jeesuksen puoleen. Ja kun me sen teemme, niin aivan niin kuin ne 12, me näemme merkkejä ja ihmeitä myöskin elämässämme. Ja me koemme valtavan suuremmoisen tunnelman myöskin elämässämme. Jumala auttakoon meitä kaikkia tekemään oikean valinnan, rukoillaan. Taivaan Isä, kiitos tänä iltana siitä, että olemme saaneet olla jälleen sanasi parissa. Herra, me emme ymmärrä kaikkea, mitä sinä olet opetuksellasi halunnut meille opettaa. Mutta kyllä me sen verran tiedämme ja koemme elämässämme, että mekin tarvitsemme kipeästi sitä, mitä ne 12 tarvitsivat. Jeesus, sinua Jumalan pyhänä, vapahtajana, syntien anteeksi antajana, iankaikkisen elämän tuojana. ja Herra myöskin jo tähän elämään uuden sävelen antajana. Herra, suo meidän kaikkien kääntyä uskossa sinun puoleesi. Ja suo jokaisen sellaisenkin ystävä, joka kenties täällä tänä iltana on, jolla vielä ei nämä asiat ole oikein seestyneet. Niin Herra, suo sellaisenkin ystävän kokea elämässään uskon kautta, että Jeesuksen seurassa on todella hyvä olla. Herra, kenen tykömme menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Aamen.